Tvůj balanc.
Balanc.
Příběhy posluchačů, kterým magazín Balanc zasáhl do života.
Balanc.
S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Buďte autentická.
No.
No to je těžký, že?
Jo.
Je to nezvyklá situace pro vás.
Dělala jsem rozhovory, ale většinou to bylo právě přesně jak nevědomí, dělej to a to. A já právě jsem strašně ráda, že můžu mluvit o něčem jiným. Konečně.
Ahoj, dobrý den. Tady je Petr Bouška, autor magazínu Balance. Posloucháte druhý díl doplňkové série Tvůj balanc, ve kterém vy, posluchači a posluchačky, vyprávíte své příběhy a to, jak vás podcast ovlivnil. Dnes bude mluvit Kamila, přemýšlivá nevědomá dívka, která měla problémy se spánkem, s přehnaně ezoterickým přístupem k životu, který ji nesedl, a také s terapeuty, kteří se nedokázali odprostit od jejího handicapu.
Zdravím vás, Petře, a všechny, co tuto nahrávku poslouchají. Ráda bych se představila, já jsem Kamila, bydlím v Praze a mám asi nějakých 7 let po vysoké škole. Tento pořad mi neuvěřitelným způsobem pomohl v mnoha a mnoha ohledech. Měla jsem pocit, že to, co se děje vlivem vyšších sil pouze. Věty jako děje se ti to z určitého důvodu, nic se neděje náhodou. A důsledek byl ten, že to, co se mi dělo pozitivního, jsem brala jako samozřejmost. To, co se mi dělo negativního, jsem zapírala sama před sebou a brala jsem to jako něco, co je moje vina. Všechny okolnosti života jsem pasivně přijímala. Asi nejdůležitější věcí, kterou jsem díky pořadu objevila, byla všímavost, mindfulness, kterou jsem začala praktikovat. A nadále souhlasím s tím, že určitý věci, určitý lidi potkáváme z určitých důvodů, ale snažím se zároveň uvědomovat si, co mi na situaci vadí, co mi nevadí, co mi vyhovuje, co mě těší. Pojmenovávat to a hlavně, co mi na mém scénáři života ubližuje, se snažit nějakým způsobem měnit. Další věc, kterou jsem změnila, byla psychoterapie, na kterou jsem začala chodit a uvědomovat si svoje závislosti na lidech, svoje podhodnocování sama sebe. Jednu hodně důležitou věc bych ráda zmínila na závěr, a to je to, já jsem se narodila se ztrátou zraku, respektive jsem úplně nevidomá, nevidím ani světlo, nemám schopnost to světlo pomocí očí vnímat. Tím pádem jsem zjistila, že to, že každý den ráno se probouzím hrozně unavená, to, že celý dopoledne trávím usínáním, to, že jsem tímto způsobem přežila střední vysokou školu, to, že si nejsem schopná, když se vrátím ještě zpátky do dětství, s dětma hrát, protože jsem hrozně unavená. Na druhou stranu to, že v noci nedokážu usnout do 4 do rána, se mi prostě neděje proto, že se mi někdo chtěl pomstit, ale děje se mi to proto, že mi chybí ten melatonin, protože si ho tělo nedokáže samo vyrobit.
Název podcastu Balance samozřejmě není náhodný. Mnoho spirituálních, psychologických i terapeutických směrů hovoří o středu člověka, o tom být takzvaně u sebe a žít vyrovnaný, vyvážený a naplněný život. Vychýlit se můžeme mnoha směry. Přílišná orientace na spiritualitu, ať už New Age nebo jinou, nebude fungovat. Když špatně spíte, může zatím být mnoho věcí. Rozhodně se neškodí na to podívat terapeuticky, nebo třeba i zkoumat karmické uzly a hříchy minulosti. Je-li tohle diskurs, který vám vyhovuje a prospívá, tak proč ne? Ale jindy je problém prostší. Tělo nevidomého člověka nemůže podle světla poznat, kdy je den a noc, a proto neprodukuje správně melatonin. Hormon, který ovlivňuje chronobiologické rytmy a je velmi důležitý pro spánek. Kamila měla s tímto problémy už od dětství.
Nemám to úplně jako vzpomínku, ale vyprávějí mi od jak živa, že ve 2 letech se mnou moji rodiče od 2 hodin od rána chodili po schodech do 6, než se probudil můj bratr a začal normální den, kdy já jsem konečně teda v 6 hodin usnula, pak jsem celý dopoledne spala. Tím to tak nějak začalo, nebo tady to je taková hraniční historka, kterou to začínalo a pokročilo to vlastně celý život. Mohlo mi být tak těch 8-9, protože pak už mě teda rodiče nevodili po schodech, ale pouze mě ve 2 ráno vždycky chodili do pokoje se ptát, co se teda děje, proč si teda hraju a proč nespím. A já jsem říkala, že prostě nemůžu spát a pak už se mě ani neptali, ale občas jsme s tím zašli k nějaké psycholožce, praktické lékařce a ta mi dala nějaké třeba uspávací nahrávky. Jenomže já tím, že mám docela dobrou auditivní paměť, tak už druhý den pro mě byly dost nezajímavé, protože jsem přesně věděla, kdy už se blížíme ke konci první stopy a už jsem začala být nervózní, že pořád ještě nespím, takže zkrátka to na mě nemělo ten magický účinek, jak by asi mělo. Zkrátka jsem se s tím naučila v uvozovkách žít, jenom mi občas bylo divné, že se někde mluví o tom, že normální běžný člověk by po 20 minutách ležení v posteli měl usnout a mě trvaly třeba 3 hodiny, než jsem usnula. Občas někdo o tomto tématu mluvil třeba ve smyslu, že pokud se vám teda spát nechce, tak jděte něco dělat a já jsem teda něco dělala, bylo 6 ráno. Nezabíralo to, neusnula jsem po tom, co jsem něco dělala, neuspala mě ta činnost třeba čtení nebo tak. Horší ale bylo, že už se mi ve věku 13-14 nebo potom na střední škole začalo to nespaní promítat do života, protože jsem prakticky nebyla schopná udržet pozornost. Třeba první hodiny na střední škole si prakticky nepamatuju, to byly hodiny, kdy jsem usnula a probudila jsem se až s nějakým trhnutím hlavy. A tak zažije to asi leckdo, ale trošku bylo problematické, že jsem to zažívala v podstatě každý den. A byla jsem terčem takových jako různých posměšných vtipů o tom, jako co jsem dělala v noci a podobně. Já už jsem se s tím, jak říkám, snažila učit být, takže jsem tyto vtipné poznámky brala jako s humorem. Nicméně obtěžovalo mě to, cítila jsem se trapně, nepříjemně a hlavně jsem s tím nedokázala nic udělat, jako kofeinové nálože nefungovaly a takhle jsem 4 roky teda přečkala. V praxi to bylo samozřejmě náročnější než teď, jak to říkám. Vysokou školu jsem zvládla jenom proto, že jsem si všechny první hodiny předložila třeba až na první hodinu odpoledne a podobně. Nicméně bylo mi nepříjemné, že ten den mi začíná později.
Kamila si postupně uvědomovala, že její potíže se spánkem nejsou běžné. Fascinuje mě, že jí s tím nikdo nepomohl takovou dobu. Je pravda, že spánková hygiena se začala tematizovat v médiích až nedávno. Ale přesto o melatoninu se ví dlouho. Našel jsem článek z The New York Times o podávání melatoninu nevidomým, který vyšel už v roce 1999. V Balancu mluvila o spánku doktorka Jitka Bušková v únoru 2019.
Tak tím hlavním indikátorem je vlastně ten pocit ráno při probuzení. To, jestli se cítíme odpočatí, osvěžení, tak to nám vlastně vypovídá o tom, jestli ten spánek byl dostatečně kvalitní, dostatečně dlouhý. Není tedy tak úplně důležité, kolik těch hodin přesně naspíme, ale to, jak se ráno cítíme.
Obrovský zvrat mýho života přišel v momentě, kdy jsem melatonin začala brát a začala se mi prohlubovat spánek. Začala jsem druhý den stávat s větší pohodou. Ranní moje depresivní stavy, u kterých jsem přemýšlela, že bych snad i zvolila nějakou léčbu, nějakou medikaci, abych se jich zbavila, opadly. A to jenom díky melatoninu a díky zmínce o něm v jedné z vašich epizod. Jsem z toho trošku znechucená v tom smyslu, z té situace, že jsem se o něm, o melatoninu a o tom vysvětlení nedozvěděla nějakými běžnými způsoby. Díky třeba nějaké obvodní lékařce nebo oční lékařce, ke které jsem chodila. Že jsem potřebovala čekat až do 31 let, až se o tom dozvím a vlastně sama si to naordinovat. Ale chvála Bohu za to a vám taky, že to tak je.
Kamila asi neměla na odborníky štěstí. Když se s někým bavím o spánku, melatonin je jedna z hlavních věcí, kterou zmíním. I když chápu, že je tento potravinový volně prodejný doplněk doporučovaný spíše lidem po 50 letech věku. Zpátky ale ke Kamile. Pro mnohé z nás je těžké nevnímat nevidomého člověka právě skrze toto omezení. Nesetkáváme se s tím často. Kamila, ale jako každý z nás, řešila i jiné starosti.
Do terapie mě přivedla tendence moje nějakým sebedestruktivním způsobem řešit svoje selhání. To znamená, když jsem udělala chybu, měla jsem tendenci zničit, v čem jsem byla, třeba vztahy, ve kterých jsem byla, nebo to, co jsem právě prožívala nebo dělala. Když to řeknu například, tak třeba když jsem měla nějaký vztah a udělala jsem tam nějakou komunikační chybu, nebo jsem třeba reagovala abnormálně silně, tak jsem měla do té doby nastavení, že když už jsem teda jednou selhala nebo nějakým způsobem nezvládla tu situaci, tak teď už to nemá vlastně vůbec význam v tom vztahu pokračovat. A Měla jsem tendenci tak dlouho po něm šlapat, až fakt jako buď teda jsem já sama naznala, že už končíme, nebo teda ten druhý člověk jako naznal, že už se to nedá vydržet. Měla jsem najednou pocit, že to je jakýsi mechanismus, který mě ovládá, nebo podle kterého mám tendenci ten vztah řídit. A z toho důvodu jsem vyloženě s tou zakázkou do té terapie šla, že vím, že mám takové sebe destruktivní nebo destruktivní tendence ve vztazích. A pracuje se tam především se sebehodnotou. Hodně moc mi ta terapie pomáhá.
Že terapie pomáhá, je dokázáno vědecky a potvrzeno zkušeností mnoha lidí. Někdy vám ale terapeut, terapeutka nesedne. Neznamená to, že vám nic a nikdo nemůže pomoci. Možná je třeba se akorát porozhlédnout dál.
Šla jsem do toho i přesto, že jsem, jak už jsem říkala, s terapií měla takovou zkušenost, že z nějakého důvodu jsem měla pocit, že ty terapeuti se nějak neumí vymanit z toho faktu, že jsem nevědomá, že z toho důvodu čelím nějakým určitým třeba těžším situacím, ale nebo jiným situacím, čelím tomu komunikovat o tom postižení, nějakým způsobem vysvětlovat, jak fungují věci pro nevědomé nebo jak je vnímám. Asi v mnoha případech u těch terapeutů měla jsem možnost vyzkoušet asi 3. Bylo to v době, kdy se rodiče rozváděli, tak mi byl trochu navržen psycholog a z důvodu, že jsem neúplně dobře prožívala ten rozvod. Bohužel i v tom, i v dalších případech jsem odcházela s tím, že jsem velice šikovná, že chodím na střední školu a že mám jenom 2 na vysvědčení, i přesto, že jsem přicházela s tím, že nedobře zvládám, že se rodiče hádají, že mi to způsobuje jako nekontrolovatelný třes, hlavně ve večerních hodinách, předtím, než mám usnout, protože jsem vždycky připravená na to, že rodiče zkrátka budou momentálně, nebo budou v té době mezi sebou si vyříkat nějaké jako dost razatním způsobem nějaké věci a mě to nedávalo spát. I když jsem ze začátku byla ráda, že mě někdo pochválil za to, že jsem teda člověk zvládající běžnou školu, tak jsem měla vnitřně pocit, že to není úplně v pořádku. A že terapie asi není to, co bych měla zkoušet.
Nakonec ale i za pomoci malé finty Kamila uspěla a našla si terapeutku, která jí vyhovovala.
Nicméně, protože jsem měla pocit, že asi je málo který terapeut, který tuto situaci zvládá natolik, že přenese to, že člověk nevidí a i když třeba má spoustu otázek, tak je dokáže popřít a dokáže se věnovat mě jako člověku, jako komukoliv jinému. K této terapeutce jsem měla zprávu, že už právě s někým nevidomým pracovala a z toho důvodu jsem s plnou důvěrou šla do toho s ní spolupracovat a jsem jí vlastně ani neřekla, že jsem nevidomá. Vyšlo to najevo asi na 5. sezení.
Opravdu?
Myslím si, že jo, protože ona to fakt nevěděla, já si myslím. Protože i mi párkrát řekla něco v tom smyslu, že tak se uvidíme příště, ale pak mi to přestala říkat, když se to dozvěděla, nebo pak se to vždycky tak zarazila, a takže už podle toho jsem zjistila, že to asi fakt nevěděla, ale nás to nějak neovlivňovalo, nebo aspoň myslím, možná bych se jí mohla zeptat, ale myslím si, že se na to téma, vlastně já jsem se o něm vlastně ani nechtěla bavit, o tom tématu, ten důvod, proč jsme se scházeli, byl ten můj začínající vztah a to, abych ho zvládala a to postižení tam vlastně přišlo najevo až v těch pozdějších sezeních, takže bylo dokázáno, že opravdu nebyla informovaná. Ono totiž ty terapie probíhají, abych to měla vlastně říct, oni probíhají online, takže z toho důvodu ona to třeba nemusela vědět.
Aha,
jsem vlastně zapomněla říct, že vlastně to jsou terapie online. Já jsem docela úmyslně teda byla pro ně. Bylo to v době taky pandemie, takže i ten důvod byl jako na snadě. A ten úplně hlavní důvod byl ten, aby tam to téma postižení prostě nešlo vůbec na přetřes z žádného hlediska nebo v žádném ani menším měřítku. Což se mi povedlo.
No a tady vstupuje do života Kamily meditace, konkrétně praxe všímavosti, kterou v pořadu zmiňuje mnoho hostů. A celý díl Balancu jí byl věnován v březnu 2019. S psychoterapeutem Honzou Honzíkem.
Často naše myšlení je spojené s nějakými vzorci naučenými, které jsou jenom více či méně v souladu s tou realitou. Když to funguje tak, že se naladíme vlastně na tu realitu a dokážeme s ní plynout, tak jedním z důsledků je, že naše prožívání plyne volně a že se cítíme spokojenější, naplněnější, šťastnější.
Bylo to tak, že díky tomu pořadu, díky tomu asi pregnantnímu vyjadřování nebo uspořádání těch výpovědí to člověku sedne tak dobře, že prostě veme tu knížku a jde s tím fakt něco dělat, nebo ty informace nějak si konsoliduje a začne je používat, takže to byl pro mě takový jako poslední spínač tomu, abych začala používat tu metodu.
Takže jste samouk. Vy jste si přečetla knihu a na základě toho se učila techniku mindfulness. Nešla jste na nějaký kurz nebo nějaký audio lekce?
Ne.
A jak to na vás fungovalo? Co se dělo, když jste začala s praxí všímavosti?
Jsem si začala uvědomovat, kolik myšlenek opravdu člověk má. Ne, že bych to byla schopná spočítat, ale kolik z nich je ta realita, jakože to byla v mém případě třeba 20% nebo 10 možná. A kolik z toho jsou ty obavy, kolik z toho jsou ty minulé zkušenosti, kolik z toho jsou ty myšlenky. Bylo to pro mě ohromující zjištění teda, že kolik vlastně z toho opravdu, co člověku probíhá v hlavě, kolik se z toho reálně děje a kolik z toho jsou jenom ty minulé nebo budoucí zážitky. Takže to pro mě bylo takové šokující, musím říct.
No. A jak dlouho tedy praktikujete tu všímavost?
Kolem roku to bude.
A jaké dlouhodobé účinky to na vás má?
Hlavní účinek asi vypnutí autopilota, kdy člověk zažije vjem a hned reaguje. Najednou funguje v režimu zpomaleného filmu, ale jaké překvapení, že ten film opravdu není zpomalený, že jenom o málo se ty myšlenky trochu přibrzdí, ale není to ve finále tolik času, jak by se mohlo zdát. Takže nyní už mám možnost, když mi přijde nějaká neúplně dobrá zpráva, mám možnost se zastavit, uvědomit si, že to je jenom zpráva a že teď se tady začíná dít něco jako soubor obav a nějakých katastrofických scénářů, tak jsem schopná se v nějakém, neříkám hnedka prvním okamžiku, ale třeba v druhém okamžiku zastavit a uvědomit si, co se se mnou děje. To je asi to hlavní, co mi to přineslo, protože všichni byli v naší rodině velmi reaktivní, včetně mě. Takže si myslím, že teď jako se ze mě stal proti tomu docela klidný člověk. Jako. I když nejsem jako temperamentem klidnější, ale ty myšlenky se zpomalily o dost. Takže i ty obavy se zpomalily.
Ještě než se Kamila rozloučí, zvu vás k poslechu dalšího dílu série Tvůj balanc. V té bude další respondent Honza vyprávět o své závislosti na gamblingu, marihuaně a také o náročné cestě, která vedla přes léčebnu, pevnou vůli a odhodlání z jeho neutěšené situace ven. Děkuji za poslech a loučím se s vámi.
Těší mě, že se v tom pořadu i tak jako nevědecká témata, jako je třeba moc nebo scénáře života nebo scénáře nějakých kultur, objevují z úst vědců nebo lidí, kteří se o to zajímají profesionálně a tím, že právě se k tomu tématu vyjadřují třeba nebo nepřímo, ale vyjadřují lidé z různých míst nebo působišť nebo jak to říct, tak to dává tomu tématu nebo tomu pořadu jako takovému určitou objektivitu a jako racionálnost nebo jak to říct. Já emočně mám hodně emoční vzpomínky, takže já si přesně pamatuju, kdo to řekl a kdo tam přesně v kterém pořadu zmínil. To, co mi zrovna pomohlo, ale je pravda, že k takovému tomu nastartování, že to, co se mi děje, není úplně běžné a že je potřeba to, nestratit tu naději a jít do toho a zkoušet hledat tu pomoc a to, co mi vlastně nevyhovuje a to, co je třeba změnit, jako to určitě mi pomohlo, ale nevím úplně, jak to mám říct.
Nemusíte.
Tvůj balanc. Příběhy posluchačů, kterým jsme pomohli. Poslouchej na wave.cz/balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích.